No jaunās ēkas atbalsta sienām un kāpnēm izdalās nezināms balts šķīdums. Dažviet no sienām atdalījušās dekoratīvās plāksnes. Arī virkne dokumentu iesniegti ar novēlošanos. Tās ir dažas no Rīgas būvvaldes konstatētajām nepilnībām Gaismas pils jaunbūvē, ko uzskaita būvvaldes vadītājs Ingus Svircavs.
Tāpat tās arī vēl ir jautājumi par labiekārtošanas darbu kvalitāti un kas pamdaras materiālu kvalitāti atsevišķās vietās, piemēram, ir līmeņa starpības starp drūģi un notekūdeņu teknēm, arī nav aizspildīts atstarps starp kāpnēm un sienu, kas rada, piemēram, šīs līmeņa starpības varētu radīt problēmas, ka cilvēki vienkārši paklūp. Tas viss, manuprāt, ir izdarāms šo 5 darba dienu laikā.
Virtsevs stāsta, ka uz vairākām problēmām inspektori norādījuši jau ziemā. Daļa atrisināta, bet šīs tas palicis. Būvvaldi joprojām gaida arī Rīgas domas satiksmes departamenta galīgo saskaņojumu. Rīgas mērs Nils Ušakovs uzdevis domas struktūrām pēc iespējas vairāk palīdzēt kultūras ministrijai ar ēkas nodošanu eksploatācijā. Kultūras ministrs padomnieks Jānis Dripe stāsta, ka būvvaldes pārmetumi lielākoties skar nevis pašu ēku, bet labiekārtojumu, par kuru kvalitāti nav sajūsmā arī pasūtītājs.
Vairāk atvērsties ar lūgumu izdarīt visus darbus laicīgi un secīgi. Un otrs puses mēs vēlamies, lai arī tā kvalitāte objektā neklibotu. Es varu teikt, ka kvalitāte labiekārtojumam nav tādā līmenī kā pamatēkai. Ja tur mēs tiešām varam runāt par ļoti augstiem standartiem, tad labiekārtojumā mums ir piezīmes. Un mēs neesam nepavisam priecīgi par šo situāciju, ka daudzas lietas tiek darītas pēdējā brīdī.
Pēc Dripes teiktā būvnieki strādājuši arī nedēļas nogalē un līdz šīs dienas beigām solījuši visus trūkumus novērst. Soda sankcija par kavēšanos pagaidām nav, bet kultūras ministrija patur tiesības tās piemērot, ja labošanas darbi vēl ievilksies. Būvvaldes norādītā baltā šķīduma pārbaudēm piesaistīts Rīgas Tehniskās universitātes eksperts. Tomēr Dripe uzsver, ka būvobjektā izmantoti tikai certificēti materiāli. Pārējiem dokumentiem uz šobrīd jau vajadzētu būt kārtībā, tostarp arī satiksmes departamenta saskaņojumam, saka Dripe.
Tas jau būtu labi zināt, ka, teiksim, akmeņu ielā aizkrustojumu pretī ugunsdzēsēju depo, teiksim, tur vien peļķi klājās, kas ir vienkārši jāizlabo tāda tehniska lieta, bet tāda visa sīkuma pēdējā brīdī arī tiek celt ārā un, protams, viņi nevar palikt bez ievērības vai novēršanas.
Kultūras ministrijas pārstāvji jau šo pēcpusdienu vēlreiz dosies uz būvvaldi, lai pārrunātu situāciju un vienotos par eksploatācijā pieņemšanas komisijas vizītes dienu Gaismas pilī. Ministrija cer, ka zaļo gaismu beidzot izdosies saņemt līdz nākamās nedēļas sākumam, lai kārtējo reizi nebūtu jāmaina scenārijs jūnija vidū plānotajām atvērto durvju dienām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.